Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Vietnam mengumumkan 24 kasus baru COVID-19, semuanya impor. Awak kapal induk nuklir AS positif COVID-19. Berikut berita selengkapnya. Vietnam melaporkan 24 infeksi baru karena COVID-19 pada Jumat dan semuanya merupakan kasus impor terkait warga Vietnam yang kembali dari Rusia. Kementerian Kesehatan Vietnam mengatakan mereka telah dibawa untuk dikarantina saat tiba di bandara. Negara di kawasan Asia Tenggara itu sudah 29 hari tidak menemukan kasus infeksi menular domestik. Vietnam sejauh ini mencatat total ada 312 kasus COVID-19 tanpa ada korban meninggal. Lebih dari 90% pasien penyakit corona tersebut telah pulih. Virus corona baru SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 sudah menyebar di 127 kota di Arab Saudi. Total kasus infeksi sudah menembus 46.869 dengan 283 diantaranya telah meninggal dan 19.051 pasien sembuh. Mengutip Al Arabiya, Jumat 15 Mei 2020, jumlah kasus infeksi terbanyak di Kerajaan Arab Saudi terdapat di Makkah, Riyadh, Jeddah, Madinah, dan Dammam. Dua masjid suci, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi, juga masih belum diperbolehkan digunakan untuk sholat berjamaah bagi umat Islam dari kalangan masyarakat umum. Peralatan pencegah juga telah dipasang di halaman masuk Masjidil Haram, seperti kamera termal dan gerbang sterilisasi mandiri. Arab Saudi telah melakukan pembatasan ketat, termasuk pemberlakuan jam malam. Bahkan, kebijakan untuk mencegah penyebaran virus corona baru ini juga berlaku pada perayaan Idul Fitri mendatang. 5 awak dievakuasi dari kapal induk Amerika Serikat bertenaga nuklir USS Theodore Roosevelt setelah dites positif terinfeksi virus corona baru penyebab penyakit COVID-19. Kapal induk yang bersiap melaut lagi itu masih kebobolan meski penyaringan untuk deteksi virus sudah ketat. 5 pelaut yang dievakuasi itu menjadi indikasi bahwa gelombang kedua wabah COVID-19 telah menyerang USS Theodore Roosevelt. Gelombang pertama terjadi 6 minggu lalu di mana ratusan pelaut Amerika terinfeksi dan membuat kapal berlabuh lama di Guam. Mengutip The New York Times, Jumat 15 Mei, 5 pelaut yang dievakuasi kini menghabiskan waktu 2 minggu di fasilitas karantina di Guam. Uniknya, 5 awak itu terinfeksi tanpa menunjukkan gejala. Palestina mengklaim tidak ada kasus infeksi virus corona atau COVID-19 yang baru di wilayahnya. Menteri Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, menyatakan tidak ada kasus virus corona baru yang dilaporkan di Palestina seperti dilansir Wafa Jumat 15 Mei. Kondisi tersebut menurut Al-Kaila, karena 5 pasien corona di Yerusalem Timur yang diduduki kini telah pulih. Dia juga menambahkan, total kasus corona di Palestina yakni 548 yang meliputi Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza. Sementara jumlah pemulihannya telah mencapai 426 atau 77,7% dari kasus yang tercatat. Al-Kaila mengatakan 118 kasus tetap aktif, termasuk 55 kasus di Yerusalem Timur, 6 di Jalur Gaza, dan sisanya di Tepi Barat, terutama di distrik Hebron, dengan 24 kasus, 17 di desa-desa distrik Yerusalem di bawah pemerintah otoritas Palestina, dan 13 di Ramallah distrik. Tidak ada pasien dalam perawatan intensif. Palestina telah resmi memperpanjang pemberlakuan masa tanggap darurat selama sebulan di tengah pandemi wabah virus corona atau COVID-19. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo mengatakan belum akan melonggarkan pembatasan sosial berskala besar PSBB untuk menekan angka penularan virus corona baru atau COVID-19. Meski demikian, pemerintah terus memantau data dan fakta perkembangan COVID-19 di Indonesia untuk menentukan periode terbaik bagi masyarakat agar bisa kembali beraktivitas secara produktif, namun tetap aman dari paparan COVID-19. Presiden Jokowi dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat mengatakan, pemerintah harus sangat hati-hati, jangan sampai keliru memutuskan. Kedepannya, menurut Presiden, masyarakat di Indonesia akan mampu beraktivitas normal kembali namun harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan COVID-19. Istilah hidup berdampingan dengan COVID-19 ini bukanlah berarti menyerah. Dia mengajak masyarakat melawan COVID-19 dengan mengedepankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat beraktivitas kembali secara aman, nyaman, dan produktif. Hal itulah yang disebut kondisi tatanan kehidupan baru atau new normal. Keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Indonesia telah menerima bantuan senilai 84,8 juta dolar Amerika atau sekitar 1,2 triliun rupiah dari 104 negara dan organisasi internasional untuk menanggulangi COVID-19, menurut Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Jumat. Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Kama Pradipta Ismono, saat sesi seminar yang diadakan secara virtual mengatakan, sampai 13 Mei tahun ini tercatat ada 104 dukungan internasional yang diterima di Indonesia. Ini wujud nyata diplomasi Indonesia untuk reaching out negara-negara secara bilateral maupun organisasi internasional. Ia menjelaskan, bantuan tersebut tidak diserahkan dalam bentuk uang, melainkan obat-obatan, alat perlindungan diri, dan program mitigasi yang diberikan ke rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia. Dikatakan dari 104 dukungan internasional itu, Uni Eropa, Jepang, dan Bank Pembangunan Asia, ADB, jadi 3 pendonor utama. Pemerintah Indonesia mendorong adanya akses berbagai vaksin dan informasi mengenai COVID-19 lewat sejumlah forum kerjasama yang multilateral dalam beberapa bulan terakhir, mengingat penyakit itu telah jadi pandemi yang menyerang hampir seluruh negara di dunia. Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Kama Pradipta Ismono, pada sesi seminar yang diadakan secara virtual di Jakarta, Jumat mengatakan, Indonesia selalu mendukung tata kelola akses berbagi informasi mengenai virus dan akses vaksin, sehingga vaksin dapat dimanfaatkan oleh siapapun. Untuk mendukung kampanye itu, Indonesia pun berencana menggelar pertemuan para menteri dari negara anggota Foreign Policy and Global Health, FPGH, secara virtual pada bulan Juli tahun ini. Pertemuan itu akan membahas pentingnya menciptakan layanan kesehatan terjangkau, khususnya vaksin yang dapat diakses oleh seluruh pihak. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Surabaya, Jawa Timur. Institut Teknologi 10 November ITS mengembangkan 25 riset dan inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. Rektor ITS Profesor Muhammad Asyari dalam seminar dalam jaringan Kamis mengatakan, ada banyak produk yang berhasil dikembangkan oleh ITS untuk membantu penanganan COVID-19. Hasil riset dan inovasi itu antara lain robot Raisa, hand sanitizer, face shield, baju hazmat, masker, bilik sterilisasi, bilik swab, emergency ventilator, robot ultraviolet. Robot Raisa saat ini telah digunakan di Rumah Sakit Universitas Erlangga, baik di ruang Intensive Care Unit atau ICU, maupun High Care Unit atau HCU. Robot ini dapat beroperasi hingga 8 jam dan dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan Wi-Fi internet. Robot itu dapat mengangkut beban maksimum 50 kg, termasuk obat dan barang keperluan pasien. Kabar berikutnya datang dari Depok, Jawa Barat. Universitas Indonesia bekerjasama dengan para mitra industri siap melakukan produksi 1 juta flock swab atau HS19 untuk swab tes COVID-19. Rektor UI Profesor Ari Kuncoro dalam keterangan tertulisnya Kamis mengatakan, kolaborasi pendidikan tinggi dan industri mutlak dilakukan dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Ia mengatakan sinergi tersebut berhasil menciptakan HS19 yang telah diproduksi sebanyak 50 ribu unit pada batch pertama dan telah diserahkan pada Kamis 14 Mei 2020 kepada jaringan dokter Fakultas Kedokteran UI Angkatan 95 untuk didistribusikan ke berbagai rumah sakit yang membutuhkan. Sebelum diproduksi, prototipe HS19 telah melewati proses pengujian dari Laboratorium Mikrobiologi FKUI untuk memastikan produk telah aman digunakan bagi tenaga kesehatan maupun pasien. Kabar terakhir datang dari Bandung, Jawa Barat. Kolaborasi para peneliti dari Universitas Padjadjaran dan Institut Teknologi Bandung melahirkan kembali inovasi untuk penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung Kamis lalu mengatakan, Universitas Padjadjaran dan ITB berhasil memproduksi dua jenis alat tes di luar PCR dan rapid test. Ridwan Kamil mengatakan, alat ini berbeda dengan rapid test normal karena tak menggunakan tes darah, namun swab test. Dia mengatakan alat ini rencananya akan diproduksi pada Juni mendatang sebanyak 5.000 test kit dan diproduksi biotek di Jawa Barat dan selanjutnya 50.000 produksi akan dilakukan pada Juli. Penelitian Universitas Padjadjaran dan ITB juga menghasilkan alat tes PCR baru yang tidak memerlukan pemeriksaan di laboratorium, melainkan cukup di laptop dengan power supply seperti aki motor yang bisa menghasilkan 8 sampel. Sekian kabar dari Indonesia.
Kita awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 16 Mei 1945, Kongres Pemuda Seluruh Jawa diselenggarakan. Sebelum Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI dibentuk, pada tanggal 16 Mei 1945 di Bandung, Jawa Barat, diadakan Kongres Pemuda Seluruh Jawa yang diprakarsai Angkatan Muda Indonesia. Kongres yang dihadiri oleh lebih dari 100 utusan pemuda, pelajar dan mahasiswa seluruh Jawa tersebut mengimbau para pemuda di Jawa bersatu dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan yang bukan merupakan hadiah Jepang. Hasil Kongres diputuskan dua buah resolusi, yaitu semua golongan Indonesia, terutama golongan pemuda, dipersatukan dan dibulatkan di bawah satu pimpinan nasional dan dipercepatnya pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Kita beralih ke peristiwa tanggal 16 Mei 1975 tentang Junko Tabei, perempuan pertama yang mencapai Gunung Everest. 22 tahun setelah prestasi Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzing Norgay dari Nepal menjadi dua manusia yang pertama menjajakan kaki di puncak Everest pada tanggal 16 Mei 1975. Junko Tabei, pendaki gunung dari Jepang, berhasil menjadi perempuan pertama yang mampu mencapai puncak gunung tertinggi di dunia itu. Ia mendaki melalui jalur Tenggara. Puncak Everest berada di pegunungan Himalaya yang terletak di perbatasan Nepal dan Tiongkok di ketinggian sekitar 8.850 meter. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa ditangkapnya Shoko Asahara atau Masumoto. Pada tanggal 16 Mei tahun 1995, Shoko Asahara, pemimpin sekte sesat Aum Shinrikyo di Jepang, ditangkap oleh polisi negara itu. Sekte ini menjadi buronan polisi setelah terbukti menjadi pelaku serangan bom kimia di kereta api bawah tanah Jepang yang menewaskan 12 orang dan melukai 5.000 orang lainnya. Pada tahun 1984, ia dan istrinya memulai kelas pengajaran yoga dan mulai mendapat pengikut. Pada tahun 1986, Matsumoto pergi ke India dan di sana ia mengaku mendapat wahyu ketika sedang bertapa di Gunung Himalaya. Sepulangnya ke Jepang pada tahun 1987, Matsumoto mengubah namanya menjadi Shoko Asahara dan mengembangkan kelas religius yang diberi nama Aum Shinrikyo, yang artinya ajaran kebenaran mengenai penciptaan dan penghancuran alam. Sekian hari ini dalam sejarah.
Pernah menyapa saat itu kau tak banyak bicara, hanya tersenyum. Tak pernah kukira kau begitu cepat memikirku tanpa basa-basi. Setiap kau ada, rasanya hanya inginkan berdua. Tak perlu kau curi perhatianku, ku hanya untukmu. Tak perlu kau minta untuk mendekati, ku hanya ingin di dekatmu. Engkau masuki hatiku. Tak pernah kukira kau begitu cepat memikirku tanpa basa-basi. Setiap kau ada, rasanya hanya things, and I got so much more to bring. Three, well I don't mean I brag about myself, and I don't wanna be like Bieber and love yourself, cause I see what I like, and I like what I see.
Together we could be so happy.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Pemerintah terbitkan PP 23 tahun 2020 untuk pulihkan ekonomi. Pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan peraturan khusus mengenai pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Pelaksanaan program PEN disahkan lewat peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Peraturan pemerintah tersebut sudah ditandatangani Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 9 Mei 2020 dan diundangkan pada 11 Mei 2020. Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, dalam video conference di Jakarta Rabu lalu mengatakan, peraturan pemerintah tersebut memberi kepastian hukum kepada pemerintah untuk dapat lebih aktif melakukan kebijakan-kebijakan paling tidak mengurangi dampak negatif dari penyebaran virus corona baru. Peraturan pemerintah tersebut menyatakan antara lain, pemerintah dapat melakukan penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan untuk program pemulihan ekonomi nasional. Selain melalui empat hal tersebut, program pemulihan ekonomi nasional juga dapat dilaksanakan melalui belanja negara. Dana pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal negara PMN kepada badan usaha milik negara atau BUMN dan atau anak perusahaan BUMN terdampak COVID-19. Selain itu, pemerintah dapat menerbitkan surat berharga negara yang dibeli oleh Bank Indonesia untuk pembiayaan PEN. Pemerintah juga akan menempatkan dana di perbankan untuk restrukturisasi kredit nasabah yang terdampak COVID-19 melalui penempatan dana di 15 bank peserta atau bank yang berfungsi sebagai penyangga likuiditas terhadap bank pelaksana. Peraturan pemerintah itu menyebut kriteria bank peserta antara lain, bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bank peserta merupakan bank umum yang berbadan hukum Indonesia, beroperasi di wilayah Indonesia, dan paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Dalam pengambilan kebijakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan merumuskan dan menetapkan strategi pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional termasuk dalam menetapkan prioritas bidang usaha yang terdampak COVID-19. Sekian Indonesiaku.
Sang pesona, dialah segalanya. Cukup dia.
Sudah ku katakan berulang kali, ini janji yang terucap hanya sekali, terucap lantang dari hati sang pemberani. Komitmen nyata insan yang yo punya nyali. Dia yang terpilih temani hidup, terbang tinggi dan tersungkur jatuh pun dia sanggup. Semak belantara hingga dinar lampu kota. Cukup dia menemani alur cerita. Dia yang kubayangkan menemani sampai tua. Dia yang terang bersinar di antara bara. Dia adalah petunjuk dalam diriku bahwa dia murni pelengkap hidup paling paripurna. Jika dia hip hop, aku fans berat dirinya. Jika dia film biru, aku penonton setia. Dia adalah puisi, aku adalah rima. Aku kan di sisinya karena cukup dia.
Di hidupku dialah surga, bagiku dia sang pesona. Dialah segalanya, cukup dia, cukup dia, cukup dia. Malamku dialah bintang, bagiku anugerah terindah. Dialah segalanya, cukup dia, cukup dia, cukup.
Saat ku foto idola, dia inspirasi. Kompilasi dari berbagai inspirasi. Dia sempurna dari segala sisi. Selalu mengisi aku Glenn Alinsky, dia Chelsea.
Dalam waktu akulah menit, dia detiknya.
Dalam hidup akulah raga, dialah nyawa.
Akulah tahta dan dia wanitanya.
Dia, oh cukup dia, segalanya.
My lady, buat hidupku lebih sempurna. Warnai indah hariku saat bersama. Temukan arti tulus penuh makna cinta. Seperti garam dan merica ciptakan rasa. Dan takkan ada yang lain yang bisa. Bila satu mampu berikan ku segalanya. Penantian panjang akhirnya tiba. Cukup dia satu, yeah, untuk selamanya.
Hidupku dialah surga, bagiku dia sang pesona. Dialah segalanya. Cukup dia, cukup dia, cukup. Malamku dialah bintang, bagiku anugerah terindah. Dialah segalanya.
Yeah.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Dodol Betawi. Pendengar, Lebaran hampir tiba, walaupun suasana Ramadan dan Lebaran tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya akibat wabah virus corona, tapi bagi masyarakat Betawi, dodol Betawi merupakan makanan khas yang harus dihidangkan pada hari raya Idul Fitri. Tidak lengkap rasanya jika tidak terhidang dodol Betawi di meja tamu. Penyajian dodol Betawi sebagai hidangan Lebaran ini juga dapat menjadi simbol atas status sosial penyajinya. Tekstur dodol yang kenyal dan lengket juga memiliki makna filosofis kebersamaan dan silaturahmi. Pembuatan dodol Betawi masih merupakan tradisi yang tidak bisa dihilangkan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Salah satu tujuan tradisi pembuatan dodol Betawi ini adalah untuk mempererat silaturahmi antar kerabat dan tetangga, karena dalam proses pembuatan dodol Betawi memang membutuhkan kerjasama. Pendengar, pembuatan dodol Betawi memang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Proses pembuatannya yang rumit menyebabkan hanya sedikit orang yang benar-benar ahli yang bisa membuat dodol Betawi ini. Dalam proses pembuatannya, wanita yang membuat dodol harus dalam keadaan suci dan bersih karena dipercaya bisa mempengaruhi cita rasa dan kekhasan dodol Betawi tersebut. Pembuatan dodol Betawi biasanya menggunakan bahan baku seperti ketan, gula merah, gula pasir dan santan yang dimasak di atas tungku dengan kayu bakar. Adonan dodol yang kental berwarna coklat diaduk dalam tempat memasak berbahan tembaga yang berukuran jumbo. Alat pengaduknya pun besar, oleh karena itu diperlukan orang yang mempunyai tenaga kuat. Tradisi membuat dodol ini masih menggunakan kayu bakar. Penggunaan kayu bakar ini merupakan hal yang penting karena bisa mempengaruhi rasa dodol Betawi. Pendengar, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat dodol Betawi ini semuanya harus yang bagus mutunya. Ini supaya dodol yang dihasilkan legit dan tahan lama. Mula-mula, wanita menyiapkan bahan-bahan seperti ketan, gula merah, gula pasir, dan santan kelapa tua. Para wanita memarut kelapa yang sudah dikupas oleh pria, menumbuk beras ketan untuk membuat tepung, kemudian menuangkan semua campuran bahan ke atas penggorengan besar yang disebut kawa. Kemudian ketika dodol mulai kental, barulah digantikan oleh pria. Proses mengaduk dodol ini membutuhkan waktu sangat lama, sekitar 8 sampai 12 jam tanpa henti dengan menggunakan pengaduk yang terbuat dari kayu yang disebut gelo. Api yang berasal dari kayu bakar pada waktu pembuatan dodol ini harus dijaga agar tidak terlalu panas dan mengeluarkan asap, karena api yang terlalu besar akan membuat dodol gosong dan masak tidak merata. Sedangkan asap yang menyerap dalam dodol bisa membuat rasa dodol tidak enak. Dodol yang sudah masak ini dituangkan di tempat yang disebut nampan atau tampah untuk didinginkan. Kemudian para wanita melakukan tugas akhir, yaitu memotong dodol menjadi kecil-kecil dan membungkusnya. Dodol siap menjadi hidangan istimewa di hari raya. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia kali ini. Kita berjumpa kembali besok. Sampai jumpa.
Sejenak saja dengar aku, beriku waktu. banyak. Mungkin tak cukup berarti untukmu, namun ku ingin agar engkau tahu. Ku harap kau kan tersentuh dengan apa yang diungkap hatiku. Memang tak berarti banyak untukmu, namun ku ingin kau anggap aku ada. Hingga ini waktu ku yang terakhir, ku ingin hari ini selalu ku kenal.
Of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, senang sekali saya Sapa Rudin dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai webinar wisata heritage, kenalkan 5 situs warisan dunia di Indonesia. Pendengar, di masa pembatasan sosial berskala besar, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak pecinta wisata budaya untuk mengenal lebih jauh 5 situs warisan dunia berbasis budaya yang ada di Indonesia. Acara tersebut diadakan melalui webinar series Wisata Heritage yang diselenggarakan pada 14 Mei 2020 dilakukan di masa pandemi COVID-19. Di mana pemerintah membatasi perjalanan ke tempat wisata selama wabah masih berlangsung. 5 situs warisan dunia berbasis budaya tersebut adalah Kompleks Candi Borobudur, Kompleks Candi Prambanan, Situs Manusia Purba Sangiran, Sistem Subak Bali sebagai manifestasi filosofi Trihita Karana, dan Tambang Kuno Batubara Ombilin Sawah Lunto. Pendengar, warisan budaya adalah salah satu alasan utama wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara untuk berwisata di Indonesia. Karena saat ini berlangsung pandemi COVID-19 yang menyebabkan orang membatasi diri bepergian, maka digelarlah wisata melalui webinar. Dengan webinar ini diharapkan dapat mengenal lebih jauh nilai-nilai budaya kepada masyarakat yang dapat mendukung keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tak hanya menjadi peserta, para wisatawan diharapkan menularkan pengetahuan dari webinar kepada masyarakat luas melalui media sosial. Dalam acara itu juga disampaikan teknik storytelling melalui media sosial, seperti cara dan metode yang mampu membagi pengalaman berwisata, serta menarik orang untuk mengunjunginya. Deputi Produk Wisata dan Penyelenggara Event Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rizky Handayani mengatakan, narasi yang dibangun melalui storytelling yang baik diharapkan akan mampu memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, menambah pengalaman berkunjung wisatawan, hingga membangun rasa penasaran bagi orang-orang untuk mengunjungi situs-situs tersebut nantinya. Selain itu, dari webinar ini diharapkan masyarakat dapat meneruskan informasi yang mereka dapat mengenai 5 situs warisan dunia berbasis budaya kepada masyarakat luas melalui media sosial. Acara yang terbuka untuk umum dan mendaftar terlebih dahulu ini dihadiri oleh narasumber dari founder Komunitas Historia Indonesia, Asep Kembali, yang berbicara tentang jejak sejarah heritage tourism Candi Borobudur. Sementara narasumber kedua adalah Astrid Savitri, seorang content writer yang membahas storytelling produk wisata melalui media sosial. Demikian edisi Warna-Warni kali ini. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Sampai jumpa.
Biar dia merindukanmu sendiri. Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Pendengar, edisi Pelangi Nada kali ini akan kami hadirkan lagu keroncong Indonesiaku. Lagu Indonesiaku, sebuah lagu keroncong dengan lirik yang menunjukkan kecintaan dan kebanggaan kepada tanah air Indonesia. Betapa tidak, Indonesia dianugerahi tanah yang kaya dan indah. Keindahan pulau-pulau Nusantara diibaratkan penulis lagu ini bagaikan untaian mutiara. Negara kepulauan yang menghijau dan masyarakatnya yang berbudaya tinggi. Siapapun akan bangga sebagai putra bangsa dan mensyukuri kekayaan alamnya. Baiklah pendengar, inilah Yayu Haryono dengan lagu keroncong Indonesiaku.
Demi cintaku kepadamu. Tanah menghijau subur, Indonesia makmur.
Voice of Indonesia.
Selamat
Voice of Indonesia.
Ku buka rahasia tentang aku, tentang kamu, tentang kita. Rasa apakah ini cuma kamu? Susah lupa, aku gila. Hidup sekali, mati sekali, celaka bila ku hidup tanpamu. Hidup tanpamu. Hidup sekali harus berarti, celaka bila jalani tanpamu. Jalani tanpamu. Ku masih ingin kamu, ingin menebusmu. Pernah ku melupakan cintamu. Beri aku cara untuk membuktikan, masih adakah aku untukmu. Ku coba gantikanmu dengan dia, dan ternyata aku salah. Rasa apakah ini cuma kamu? Susah lupa, aku gila. Hidup sekali, mati sekali, celaka bila ku hidup tanpamu. Hidup tanpamu. Ku masih ingin kamu, ingin menebusmu. Pernah ku melupakan cintamu. Beri aku cara untuk membuktikan, masih ada.
Voice of Indonesia.
Pernah menyapa saat itu, kau tak banyak bicara, hanya tersenyum. Tak pernah kukira kau begitu cepat memikirku tanpa bahasa-basi. Setiap kau ada, rasanya